Arī Latvijas radio vadība atzīst, ka bija iespējas izmantot alternatīvus apraides variantus arī ātrāk. Šobrīd bija tā, ka pirmais paziņojums radio ēterā bija apmēram 1:45 pēc evakuācijas. Nu, kā radio vadība atzīst, tas varēja būt nu, vismaz kādu pusstundu ātrāk droši vien. Līdz ar to nu, Latvijas radio ir jāuzlabo, ir jāprecizē attiecīgais iekšējais regulējums. Man ir grūti spriest, kas būtu noticis, teiksim, manā vadības laikā šādā līdzīgā situācijā, jo šis ir pirmais tāds gadījums. Tas, kas notika, jā, vēlāk tam vajadzēja vienkārši būt ātrāk tādam regulāram paziņojumam par to, kāpēc ir izmaiņas programmā.
Vai tad tādā gadījumā nevajadzētu nopietnāk izvērtēt valdes darbu?
Nu, mēs izvērtēsim to, jā. Es šobrīd negribētu par to vairāk teikt.